Par to vēl notiek saruna šobrīd ar mūsu jauno treneri. Varu atklāt, varbūt tad pirmo reizi. Šosezonu mūsu trenēs Nikolais Mazurs. Treneris ar komandas vadību runā, skatās un domā, kas būtu tie spēlētāji, kurus mēs varētu mēģināt. Pašlaik ir diezgan sarežģīti pateikt, ko mēs varētu izvēlēties, jo mūsu virziens būtu latviešu spēlētāji, taču tā situācija tirgu ir diezgan tāda, kāda viņi ir, un izvēle nav baigi liela. Tāpēc pieļauju iespēju, ka teoretiski mēs šogad varētu ņemt arī kādu ārzemnieku palīgā, bet tas vēl nav zvanīts.